Am vorbit de motivația faptului că unii sunt foarte ofensați, fie că le-a spus cineva ceva, fie că i-a călcat cineva pe bătătură și gata, domnule, supărați foc, nu mai vor să facă nimic. De ce ar fi cineva ofensat? Păi ofensat nu poate fi numai un om care are o părere mai înaltă decât ceilalți din jurul lui despre el. Nu? Dacă părerea mea este că sunt mai bun decât credeți voi, e normal că atunci când vă exprimați părerea despre mine, să fiu ofensat. De aceea se cere o potrivire a părerilor, o echilibrare. Când încercăm să avem anumite păreri, și aici e clar că nu-i vorba ce părere am eu despre slujire sau ce părere am eu despre cântare, ci vorba despre ce părere am eu despre personajele cu care am de-a face. Aș vrea să enunț trei principii cu privire la potrivirea părerilor. Mai întâi, aceste păreri trebuie să fie corect direcționate. În al doilea rând, trebuie să fie corect dimensionate. Și în al treilea rând, trebuie să fie corect diversificate. Mai întâi, trebuie să fie corect direcționate. Cine vrea să aibă păreri potrivite, echilibrate despre toată lumea, despre toți cei care sunt în jurul lui, trebuie întotdeauna să pornească exact cum pornește textul nostru. Corect direcționat înseamnă să accepți ordinea pe care o așează textul. La cine se uită Pavel mai întâi în versetul 3? La cine se uită el mai întâi în versetul 3? Nu? Zice el, prin harul care mi-a fost dat. La cine se uită mai întâi? Mai întâi se uită la cel ce a dat. La cel din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile. Foarte important de subliniat. Aici este falimentul cel mai mare al fiecăruia dintre noi. Pentru că atunci când începem să privim în altă direcție și nu ne obișnuim să privim mai întâi la Dumnezeu, întotdeauna ieșim bine, întotdeauna ieșim biruitori, superiori, mai inteligenți, mai deștepți, mai sfinți decât toată lumea și întotdeauna toți ceilalți vor fi undeva. Apostolul Pavel mai întâi se uită la Dumnezeu, la stăpân, la cel care a dat harul și se referă foarte mult la el. Prin harul care mi-a fost dat mie, eu spun fiecăruia dintre voi. Dacă vă uitați și mai sus în textul pe care l-am citit, el subliniază că înainte de a ajunge să avem simțiri cumpătate, trebuie să putem deosebi bine voia cui? Voia lui Dumnezeu. Înainte ca să ajungem să avem o părere personală despre noi înșine, trebuie să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie sfântă plăcută cui? Lui Dumnezeu. Înainte ca să avem o părere personală corectă despre noi înșine, trebuie să fim capabili să pricepem că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Marele faliment al desconsiderării frățești începe de aici. Fiecare dintre noi se uită la El însuși, mai întâi. Ei bine, până când asta este dimensiunea spre care privim, până când asta e direcția spre care privim, e absolut normal ca privind la noi și la ceilalți să nu avem niciodată păreri cumpătate, nici despre noi, nici despre ceilalți. Dacă vrem să ajungem să potrivim părerile noastre, să fie echilibrate, potrivite, cumpătate, atunci trebuie să începem să privim unde? La Dumnezeu. Ce înseamnă har? Păi când vorbești de har, deja te așezi și începi să ai o părere normală și corectă despre tine. Dacă tot ce ți-a dat ție Dumnezeu este un har, ce înseamnă asta? Dacă tot ce mi-a dat Dumnezeu mie este un har, ce înseamnă asta? Mai întâi înseamnă că n-am meritat. Cât am meritat eu din ce mi-a dat Dumnezeu? Da, tu. Că văd că mie mi-ați spus. Da. Niciunul dintre noi nu merită absolut nimic. Tot ce avem, avem prin harul lui Dumnezeu. Și asta deja începe să pună în echilibru părerea despre noi înșine. Mai mult, Nu numai că noi nu avem niciun merit și niciun credit și nu avem absolut nimic frumos în noi înșine ca Dumnezeu să-și reverse harul său peste noi. Nu numai că suntem fără valoare în sensul acesta. Dintr-o dată însă vom spune ceva ce pare să contrazică ce am spus deja. Totuși avem valoare. De ce? În ce constă valoarea pe care o avem? În faptul că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi ceva valoros. Și când Dumnezeu a pus în noi credința Lui și Duhului Sfânt, nimicul a devenit ceva. Nimicul a devenit valoare. Din nimic am devenit copii ai Lui Dumnezeu. Iată de ce această privire, această părere trebuie să înceapă în mod corect și să fie corect direcționată. Mai întâi privim spre Dumnezeu. După ce am privit la Dumnezeu și vedem frumuseția, măreția, meritul Lui, dreptul Lui, dragostea Lui, toate lucrurile despre care am vorbit, voia Lui, le puteți pune în ordine. E chiar interesant dacă veți relua textul să-l studiați. Apoi spre cine mă uit? Abia apoi mă uit spre mine. Dar vreau să subliniez încă o dată ceva. Atenție foarte mare. Acum când privesc spre mine, deja s-au întâmplat două lucruri foarte importante. Când privesc spre mine, nu privesc spre trupul meu, pentru că trupul meu deja este jertfit. Corect? Este jertfit. Trupul meu este deja adus ca o jertfă vie sfântă lui Dumnezeu. Când mă uit la mine, nu mă uit la cum arat eu și câți bani am eu și cine sunt eu din punct de vedere social. Nu asta înseamnă o părere despre mine. Asta nu este foarte importantă. Și în al doilea rând, s-a mai întâmplat ceva. Când mă uit acum la mine, nu numai că deja trupul meu este o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu, dar și viața mea și eu însumi sunt schimbat. Am ieșit din lume, nu mai sunt ca lumea. Nu mă mai îmbrac ca lumea, nu mă mai împodobesc ca lumea, nu mai vorbesc ca lumea, nu mai merg unde merge lumea, nu mai trăiesc ca lumea, nimic nu mai arată ca și viacul acesta în care trăiesc. Totul este schimbat. Și pentru că totul este schimbat, am început în sfârșit să pricep care este voia lui Dumnezeu. Și abia acum mă uit la mine. Spune textul, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Acum mă uit la mine. M-am uitat la Dumnezeu și L-am văzut în toată frumusețea Lui și acum mă uit la mine. Și când mă uit la mine, văd că sunt unul în care Dumnezeu a investit, unul în care Dumnezeu a așezat o mulțime de lucruri, unul despre care se poate spune exact ce se spunea în Psalmul 143, bunătatea lui Dumnezeu, pe care o vedem vis de dimineață, zi de zi, ceas de ceas, slăvit să fie numele Lui, așa, e bunătatea Lui. Asta văd când mă uit la mine. Și apoi, după ce m-am uitat la Dumnezeu și mă uit la mine, mă uit și la ceilalți din jurul meu. Și ce văd? Ia auziți ce văd. După cum într-un trup, scuzați-vă, potrivit cu măsura de credință pe care am împărțit-o Dumnezeu, fiecăruia. Înțeleg că nici tu nu ești mai prejos decât mine. Ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie, ți-a dat și ție. Că a dat fiecăruia. Mai mult, după cum în trup avem mai multe mădulare și toate au aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mădulare, mulți alcătuim un singur trup în Hristos, atenție, aici vine cheia, dar fiecare în parte, ce facem? Suntem mădulare unii altora. Aici este cheia acestui text. Pentru că dacă am o părere potrivită despre mine, despre Dumnezeu, despre mine și despre tine, înțeleg că eu sunt mâna care te slujește pe tine și tu ești piciorul care mă slujește pe mine. Discuție mult mai profundă și mai pe larg e folosită de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, unde folosește o largă secțiune a textului vorbind despre Hristos, despre biserică ca fiind trupul lui Hristos. Întrebare. Cine dintre noi s-ar lipsi de o mână? De bună voie, fără nicio... Cine? Dar normal că nu. Normal. Cine dintre noi se bucură în momentul în care mâna noastră zice, Domnule, eu nu mai vreau nici să apuc, nici să-ți dau să mănânci, nici să te spăl, pur și simplu nu mai vreau să fac nimic. Vă aduceți aminte discuția lui Pavel? Dacă mâna nu-i ochi, zice, Domnule, nu mai vreau să fiu, nu este pentru... Cui convine? Nimănui. Alergăm, ne tratăm. Nu? Suntem oameni normali, doar. Nu știu cum se face, că numai când e vorba de biserică, a dispărut normalitatea. Avem pretenția că putem să stăm și să nu facem absolut nimic. Nu contează că este mână. Să facă cealaltă mână ce trebuie să facă două mâini. Nu e important. Normal că nu mă interesează cât efort depui tu. Și aduceți-vă aminte la discuția pe care am avut-o duminică, când am arătat foarte clar că atunci când eu sunt la mijloc, mă interesează ca toate lucrurile să fie bine. Dacă nu sunt eu la mijloc, facă cine vrea. Observați? Potrivirea aceasta, ideea de a fi o părere mereu, corect, direcționată. Este, să folosesc termenul, părerea mea, că aici este un mare faliment în bisericile noastre. Atunci când vrem să cunoaștem părerea corectă și potrivită despre noi și despre alții, ne exprimăm foarte repede, o spunem foarte repede, judecăm foarte repede motivul, uităm să ne uităm mai întâi unde trebuie să ne uităm mai întâi. Când începem să privim de la Dumnezeu înspre noi, dintr-o dată niciun mădular nu mai este lipsit de importanță, niciun mădular nu mai este de dat la o parte, nu mai este de amputat, nu mai este de azvârlit. Principiul al doilea, potrivirea aceasta trebuie să fie corect și dimensionată și sunt două indicii pe care le avem în text. Primul, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă. Asta înseamnă să o potrivim. Și întotdeauna vreau să subliniez asta, e foarte important să subliniez asta. Întotdeauna părerea de ajustat de sus în jos, nu-i cu privire la alții. Niciodată Biblia nu zice să nu ai o părere prea înaltă despre ceilalți frați. Absolut niciodată. Niciodată nu zice trebuie ajustată ca să potrivești părerea, trebuie ajustată părerea ta despre ceilalți. Nu. Întotdeauna problema este la părerea mea despre mine. Și când e vorba de a fi corect dimensionată, în general, întotdeauna, exagerăm când e vorba de noi înșine. Și dacă n-am dreptate, înseamnă că n-are nici Pavel dreptate. Vă uitați și o să vedeți că așa este. Există un al doilea indiciu. Zice textul, ce să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu... E o măsură de credință pe care a dat-o. Întrebare, cine a măsurat-o? Cine a zis atât aici, atât aici, atât aici, atât aici, atât acolo, atât dincolo? Cine? Cine-i de vină? Pus în ghilimele. E normal că e Dumnezeu. Dumnezeu este cel care, despre care se spunea mai devreme în text că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Sigur că da. Dumnezeu este cel care ne-a dat și... În limba română, e foarte interesant, ideea de măsură, asta a fost cuvântul pe care Cornilescu l-a găsit potrivit. În limba originală este cuvântul metron, de la care ce cuvânt vine în limba română? Metru. Metru, cuvântul metru în limba română. Măsura de credință. Ce spune textul acesta este că părerea mea despre mine și despre toți ceilalți trebuie să fie corect dimensionată. Și ca să fie corect dimensionată, întotdeauna trebuie să pornim de la cele două indicii. Mai întâi, când mă uit la mine, în general, trebuie să mai diminuez, să vin mai în jos, să cobor mai în jos. Când mă uit la ceilalți, îmi dau seama că și lor Dumnezeu le-a dat măsura de credință pe care l-a considerat-o necesară. Nu înseamnă că unul îl desconsideră pe celălalt, că unul are o măsură mai mare și altul are o măsură mai mică. Fundamental este, indiferent cât, Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi harul credinței. Pentru că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Acum, multă discuție pe tema asta. Analogia fides. Asta e titlul dedesubtul căruia se așează multă, multă cerneală. Filozofii și teologii se întrec în a defini ce înseamnă această măsură de credință. Nu cred că asta este important. Dacă ne interesează și dacă vă interesează, vă pot da adrese de internet unde să puteți citi filozofia acestor idei. Ceea ce e important este să avem păreri corect dimensionate. Când e vorba despre noi, în general trebuie să o alterăm în jos. Când e vorba despre alții, măcar egalii noștri. Pentru că Dumnezeu le-a dat și lor și nouă măsura de credință pe care El a hotărât-o. Slăvit să fie El că ne-a dat-o. Trebuie să fie și corect diversificată. Și aici textul subliniază și ne arată că sunt felurite daruri. Sunt felurite slujbe. Sunt felurite personalități. Ce trebuie să fac eu? Trebuie să-l fac pe cel de lângă mine să fie ca mine? Și dacă nu-i ca mine, înseamnă că nu-i vrednic și n-avem ce să discutăm? Oh, nu! Nu! Unii au personalități mai energice, alții personalități mai tăcute. Dumnezeu poate folosi și un fel și celălalt, într-un mod extraordinar pentru lucrarea Lui. Nu înseamnă asta că unii sunt mai buni ca ceilalți. De aceea, ca să avem păreri potrivite despre noi și despre ceilalți, e foarte important să înțelegem că a fi diferiți nu înseamnă a fi mai puțin importanți, nu înseamnă a fi greșiți. A fi diferiți înseamnă pur și simplu a fi diferiți. Aha! Când venim să discutăm despre practică biblică, despre faptul că toți trebuie să ascultăm Scriptura, despre faptul că toți trebuie să împlinim Scriptura, acolo da, acolo nu există și n-ar trebui să existe diferențieri. Dar atunci când descoperim că nu toți gândim la fel, că sunt mentalități diferite, uitați-vă, dacă vreți să vedeți, și mi se pare un studiu și frumos și comic în același timp. Comic în ce sens? Uitați-vă și încercați să definiți pe fiecare dintre apostoli, să vedeți ce ciudățenii de oameni. Unul mai ciudat ca celălalt. Și nu am timp să mă refer în special. Unii sunt mai tăcuți, mai liniștiți, nu scrie absolut nimic în Biblie despre ei. Și totuși vor sta și ei pe scaunul de domnie. Unii sunt mai, așa, mai virulenți, mai vociferanți. Ca și Petru. El totdeauna se bagă, vorbește, zice, strigă și dacă deodată mai zice și prostii. Dar el zice. Sunt personalități diferite, sunt diferiți, dar Domnul i-a folosit pe toți. Și ce minunat, deși Petru și Pavel au avut un conflict, îl găsim în epistola către Galateni și n-a fost un conflict mic. Dacă citiți acolo să vedeți că Pavel e foarte aspru, deși Pavel în general, dacă citiți, o să aveți impresia că a fost un om așa mai moale, mai... o fiire așa mai tăcută, mai molatecă, mai, nu știu cum să-i zic. Dar când era vorba de adevăr, nimeni nu tăia și nu vorbea ca el. Și spune el, i-am stat și l-am mustrat pe Petru. Auzi, Pavel, să-l mustre pe Petru, păi trebuie să fie ceva. Și totuși Petru când scrie a doua sa epistolă, știți care sunt ultimele lui cuvinte? Ultimele lui cuvinte din ultima scrisoare pe care o scrie sunt acestea. Dacă vreți să înțelegeți ce înseamnă mântuire, Iisus și venirea Domnului, este un om cu foarte multă înțelepciune care a scris lucrurile acestea. Se numește Pavel. Citiți ce a scris Pavel.
E extraordinar.
Pentru că asta înseamnă să avem păreri potrivite și despre noi și despre ceilalți. Păreri corect diversificate. Da, poate exista diferență între noi. Diferențe de personalitate, diferențe, nu diferențe de purtare. Nu zicem, când zicem diferență, că unii au voie să blasteme, să înjure și să urle tot timpul, în timp ce alții n-au decât să înghită. Nu asta zicem. Asta nu există. O asemenea diferență n-ar trebui să fie între copiii lui Dumnezeu. Nu, aici toți ar trebui să fie la fel. Vorbim de alte diferențe care sunt mult mai de personalitate, mai de felul de a fi, mai de mentalitate. Unii gândesc mai profund, alții mai la suprafață. Slăvit să fie Domnul că ne-a dat fiecăruia măsura de credință. Și Dumnezeu să ne ajute să o folosim pentru slava Lui. Pasul final este pasul perseverenței. Este pasul perseverenței pentru că textul ne spune cine este chemat la o slujbă. Ce să facă? Să se țină de slujba Lui. După versetul acesta, nimeni n-ar trebui să zică niciodată, frate, familia e mai mare, slujba e mai stresantă, trebuie să mă retrag, că nu mai pot. Nu. După versetul ăsta, cine e chemat la o slujbă, ce să facă? Să aibă grijă să-și organizeze viața, familia și lucrurile în așa fel încât slujba la care a fost chemat să o ducă până unde? Până la capăt. Sigur. Domnul a spus exact același lucru sub alte cuvinte. Cine pune mâna pe plug și începe să are și se uită înapoi, ce spune Domnul? Nu este vrednic de mine. Sigur că da. Așa este. E bine, acest pas al perseverenței e foarte important și vreau să subliniez și aici patru ingrediente. Le enumăr numai, nu vă speriați. Le enumăr numai. Ar fi important să vă uitați, să le studiați, să observați. Sunt foarte importante, dar asta înseamnă perseverență, să înțelegem. Să aducem la oaltă cele patru ingrediente. Primul este solicitarea. Spune textul cine este chemat la o slujbă. Și aici, atenție, ideea nu este că unii sunt chemați în timp ce alții nu sunt chemați. Pentru că mai devreme Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a împărțit această măsură de credință cui? Fiecăruia. Și apoi zice, deoarece avem felurite daruri. Toți avem ceva. Toți avem, absolut toți avem. Și e foarte important de înțeles că această solicitare este una pentru toți. Nici un membru din Biserica lui Hristos nu-și poate permite. Nu-și poate permite să nu se implice. E adevărat. Că aici ne împărțim în două părți. Unii care au o chemare mai specială, alții care au o chemare mai puțin specială. Și asta nu o spun ca să fac diferențiere între noi. Dar e un lucru evident. Apostoli n-au fost toți oamenii pe care i-a mântuit Dumnezeu. Au fost numai unii. Alții au fost diaconi, care au simțit chemarea lui Dumnezeu și s-au implicat. Alții au avut fiecare alte slujbe. Solicitare. Cine solicită? Cine face chemarea? Subliniați cum e folosit verbul. Cine este chemat? E pasiv, ceea ce înseamnă că cineva face acțiunea asupra noastră. Cine face acțiunea? Cine cheamă? Pavel cheamă? Cine cheamă? Dumnezeu cheamă. Cine este chemat la o slujbă, e ideea de solicitare. 2. Al doilea ingredient este statornicia. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Și e foarte interesantă imaginea aceasta. Se pare că afară începe o furtună. Când vântul e puternic, și ești afară în aer deschis. Ce important e să ai ceva solid și puternic de care să te ții. Mă asigur că la noi vânturile nu sunt așa de mari, dar dacă ați urmărit vreodată tornadele din America, uraganele, taifunele, să vedeți că sunt vânturi care iau mașini întregi, care iau case. Ce important este când vine vântul puternic să te ții, să ai ceva de ce să te ții. De ce trebuie să se țină cel ce este chemat la o slujbă? Care este temelia, fundamentul, stâlpul de care te poți ține să fii statornic? Cred eu că este chemarea, solicitarea. Că dacă te-ar solicita un om să faci ceva, știți cum e, și asta depinde. Pentru unii nu te deranjezi, că nu merită. Pentru alții ți-e rușine să n-o faci, că le ești dator. Dar dacă te solicită Dumnezeu, dacă Dumnezeu te cheamă și zice, intrat în biserica mea, trebuie să te ocupi de ceva. E solicitare, e statornicie. Și statornicia asta trece dincolo de cele două motive. Nu le mai subliniez că le-am spus, ofensa și preocupați. Că cei mai mulți de asta renunță. Apoi este ideea de simțire. Cine face această lucrare să o facă din inimă. Nu contează ce faci. Nu contează că zugrăvești, nu contează că zidești, nu contează că te rogi, nu contează că îmbărbătezi, nu contează că predici, nu contează că dai și faci milostenie. Absolut, absolut, fiecare slujire trebuie făcută cu inimă, cu simț. Foarte important. Și ultimul ingredient este satisfacția. Să o faci nu numai cu inimă, ci să o faci și cu bucurie. Cu bucurie. Și ce să vă spun? E o mare diferență între ce înseamnă să faci ceva că ești obligat și împins și să, dacă nu fac, toată lumea se uită la mine, sau să o faci cu bucurie. Sunt multe versete pe care le-aș putea folosi în ajutorul afirmației acesteia, dar nu mai vreau să răpesc timpul. Ce vreau să vă reamintesc tuturor este că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare dintre noi la o slujbă și este chemarea lui Dumnezeu să ne ținem de slujba la care ne-a chemat. Da, sunt diverse slujbe. Prorocie, îmbărbătare, dar și e important să înțelegem asta. Ceea ce ne arată textul acesta este că nimeni nu le poate face pe toate. Cine vrea să le facă pe toate, de fapt, nu o să facă absolut nimic. N-am să obosesc să spun și să subliniez, pentru că sunt absolut convins că este un mare impediment în închinare. Dezinteresul pentru slujire. Faptul că nu ne mai interesează să slujim, faptul că nu mai privim la închinare ca la o slujire, ci privim la închinare ca la ceva ce fac unii și noi stăm și mâncăm și ne distrăm și ne bucurăm și mergem acasă și după două zile gata, suntem uscați că s-a terminat bucuria, nu mai are cine să ne o reînvie, abia așteptăm să vină în caz că duminica viitoare se întâmplă exact la fel. Motivul este tocmai acesta. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să trezească în noi dorința de slujire, Dumnezeu să ne facă conștienți că fiecare dintre noi trebuie să slujim, Dumnezeu să ne facă conștienți că închinarea înseamnă înainte de orice slujire. O slujire după modelul pe care îl găsim în textul acesta. O slujire care nu renunță, care nu se retrage, care nu se oprește, o slujire care merge până la capăt, pentru slava Domnului. Amin.